зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупча Накев. Добар ден, вести во 15 часот. Премиерот Никола Груевски денеска во Брисел на средба со еврокомесарот Хавиер Солана, средбата со Рен откажана. Сдруженијата на бранителите од конфликтот во Македонија се противат на можно државно обештетување на борците на ОНА. Над 80 луѓе загинале во денешниот напад со автомобил бомба во пакистанскиот град Пешавар.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Премиерот Никола Груевски денеска во Брисел треба да има средба со високиот представник за заедничка надворешна и безбедносна политика Хавиер Солана. Средбата на Груевски со Оли Рен е откажана поради здравствени проблеми на еврокомесарот за проширување. За дело домашните аналитичари станува збор за редовни дипломатски активности, но и за размена на мислења околу најжешкото прашање, спорот со Грција за името. Мирјана Спасовска.
Во Брисел денеска пристигнува македонскиот премиер Никола Груевски, кој се сретнува со демохристијаните во рамки на утрешните самити на социјалистите и демохристијаните. Првите луѓе на европските институции ќе го искористат овој престој за да откријат дали има придвижување кон решение на спорот за името. Професор Денко Малевски вели дека станува збор за дипломатска комуникација редовна која постои меѓу Македонија и Европската унија со оглед на тоа што добивме позитивен извештај. Идејата е да се разменат мислења околу нежешкото прашање кое ги засека односите со унијата преку односите со Грција и дали може да се најде некакво решение за проблемот, вели Малевски.
Барусо повторно одбегнува да се види со премиерот, иако тоа е нивото на комуникација, меѓутоа високи представници ќе разговараат, ќе му укажат на нивните негативни последици доколку не се разреши спорот во кратко време. Тоа самитот очекуваат од Груевски тој да изложи собствената позиција за да можат да проценат во која насока ќе се оди во иднина.
Во Брисел денеска пристигнува и премиерот на Грција Јоргос Папандреу, кој Груевски се среќава со своите истомисленици социјалистите во рамки на утрешните самити, а Груевски со демохристијаните. Впечатокот е дека македонската страна нема поголеми исчекори во насока на решавање на спорот. Иницијативата за средба на Груевски со првите луѓе на европските институции предпоставам дека од нивна страна, вели Малевски.
А тоа го има изработено дипломатијата македонска предзаедно со представниците на ЕУ, администрацијата и дипломатијата, и таа е таа што ги организира овие средби и секогаш се оди на покан.
Во декември министрите за надворешни работи на Европската унија, потоа и незините лидери треба да кажат дали ќе следат препораката на комисијата и ќе одредат датум за почеток на преговори со Македонија или ќе одложат одлуката до решавање на спорот за името. Пред престојот на Груевски во Брисел, високите представници на Европската унија денови излегува и се изјави околу референдумот за името. Ставот на Рене дека референдумот може да ги усложни работите. Референдумот беше една и од темите на вчерашните средби на представници на Европската комисија со лидерот на опозицијската СДСМ Бранко Црвенковски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Сдруженијата на бранителите од конфликтот во Македонија во 2001 велат дека е неприфатливо државата да им дава бенефиции на борците на ОНА и на семејствата на оние што загинале. Ова е реакцијата на најавата дека до крајот на годинава е можен договор за обештетување на припадниците на ОНА. Срдјан Стојанчов.
Министерот за труд и социјална политика Джелал Байрами деновиве изјави дека преговорите со ВМРО-ДПМНЕ за обештетување на припадниците на ОНА се започнати. Тој изјави дека се надева оти до крајот на годинава ќе се најде решение што ќе биде прифатливо и за владата и за таа категорија граѓани. Сепак борците на ОНА веројатно нема да се обештетуваат со посебен закон, туку решението ќе се бара во веќе постојните закони. Председателот на Сдруженијето Достоинство Стојанче Ангелов вели дека нема да дозволат државата да ги обештети оние кои ја нападнаа истата таа држава. Ангелов вели дека немаат ништо против семејствата на загинатите припадници на ОНА и воените инвалиди од нивните редови да добијат праведна оштета, но од оние за кои што се бореле, а не од државата.
државата, макар и на само еден припадник на она, му даде било кој какви бенефиции по тој основ, поради неговото учество во конфликтот во 2001 година, на тој начин државата ќе легализира нивната борба и на тој начин државата ќе го легализира користењето на оружје за постигнување на политички цели.
Тој посочува дека наредната недела Централното собрание на Сдруженијето ќе одлучува за наредните чекори. Сепак, Ангелов смета дека владата нема да дозволи материјално згрижување на борците на она. Идентичен став по ова прашање има и председателот на Сдруженијето Бранител 2001 од Куманово Предрак Петрушевски. Немаме ништо против обештетување на цивилните жртви од конфликтот, вели Петрушевски.
Додека припадниците на она, кои чествувале во војниот конфликт контра нас, значи тие биле наши противници, сега барат исти права како нас. Тоа, со тоа не можеме да се сложиме.
Петрушевски вели дека Сдруженијето се уште не одлучувало за понатамошните чекори.
Ке остане само голема горчина и изгубена верба во државата и во институциите. Лично јас сам не можам ништо да преземам. А понатамошните чекори ке се координират со сите останати сдруженија.
Опозицијските партии од албанскиот политички блок обвинуваат дека ДУИ сака да го реши ова прашање на срамен начин, изедначувајќи ги повредените и загинатите борци на она со жртви од сообраќајна несреќа. За СДСМ пак обештетувањето на припадниците на она е доказ дека премиерот Никола Груевски не ја зборува вистината со тоа што прво го негираше мајскиот договор со ДУИ, а сега како што велат го исполнува договореното. Во владеачката ВМРО-ДПМНЕ е пак молчат дали за нив е прифатливо обештетувањето на припадниците на она. За Радио Слободна Европа од Скопје, Среќан Стојанчов.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа. Последната оптимистичка прогноза на Меѓународниот монетарен фонд за македонското стопанство според дел од домашните економисти се должи на донесените закони и на заздравувањето на светските пазари. Засега, како што додаваат, сигналите дека намалувањето на бруто домашниот производ ќе биде 1 до 1,5% изостануваат. Александар Пешев.
Професорката Марија Зарезанкова-Потевска вели дека сега за сега нема порелевантни знаци за напредок во стопанството.
Мислам дека ММФ трнува од она што ние како закони сме ги донеле и врз основа на тоа и утврдува дека има шанси да стопанството да се развива со попозитивни карактеристики, перформанси, меѓутоа друга страна, статистичките показатели укажуваат дека се уште за овие 10 месеци состојбата не е поволна во македонската економија.
Потовска се надава дека обсежните прогнози на меѓународната организација добро ја предвидуваат економската иднина на земјава.
Што ММФ со своите обсежни анализи тоа го утврдува, да се надеваме дека се надминати веќе лошите состојби, дека во иднина не очекува една подобра светла иднина во областта на стопанскиот развој на Македонија.
Економскиот аналитичар Ден Дончев вели дека фондот при анализите најверојатно ги земал предвид позитивните трендови на светските пазари, за кои се очекува дека ќе имаат поволно влијание врз домашната економија, посебно во поглед на извозот.
Тоа најверојатно се должи на самиот чинш до последните 3 месеци берзанските цени на металните производи широм светот скокнаа драстично споредено со март-април оваа година. Така што тоа позитивно би требало да влијае врз извозот на Република Македонија и големите металопреработувачки фирми кои се голем компонент од индустријското производство и се разбира бруто домашното производство.
Дончев подсетува дека за разлика од фондот владата неколкупати ги коригираше своите проекции.
Толку сега академска дискусија е дали падот е 1,5 или 2,5%. Фактот останува дека ова време лани владата на Република Македонија предвидуваше растеж за 2009 година од речиси 6%. За година дена потоа, сега да дебатираме дали падот ќе биде 1,5 или 2,5%.
Инаку владата веќе донесе нови проекции за економските движења следната година. Проекциите на ММФ и на владата се поклопуваат во однос на можностите за повторно остварување на позитивна стапка на економски раст од околу 2% во 2010-та. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Црна Гора до крајот на годинава се очекува да ја мине последната скала до зачленувањето во НАТО, односно да биде поканета во акциониот план за членство. И покрај ваквиот брз напредок во Црна Гора се објавени податоци кои говорат дека поддршката на граѓаните за влез во алијансата изнесува само 30%.
Една од причините за ваквата мала подршка за зачленувањето на Црна Гора во НАТО, според функционерот во Социјалдемократската партија Борислав Банович, е историското наследство, односно инертниот однос према алијансата, останат уште од времето на студената војна.
Јас увек има таа инерција у едном делу становишта, посебно овој старија популација.
Се уште има таа инерција во еден дел, особено кај старата популација, која се уште на НАТО гледа како на военополитички сојуз на западните земји. Тука е и искуството од крајот на 90-тите години и судирот со Србија, тогашната СРЈ.
Според Банович, има и такви кои сметаат дека НАТО може да има некакви негативни ефекти, како што е учеството во воени мисии во светот. Генералниот секретар на Атлантскиот совет во Црна Гора, Саво Кентера, вели дека е важно тоа што поддршката во Црна Гора подолго време не опаѓа.
Каде би дошло до спада, тада би се веќе требали забринути, а овако каде е веќе она...
Кога би дошло до опаѓање, тогаш би требало да се загрижиме. Вака, кога тој дел е стабилен и секогаш е на некое ниво од 30%, тоа е добар индикатор.
Оценува Кентера, кој од друга страна смета дека тоа е и јасен сигнал оти нешто треба да се менува кога се во прашање комуникацијската стратегија и пристапот кон граѓаните за да се зголеми процентот. За функционерот на опозицијската партија Нова Српска Демократија, Горан Данилович пак, малата подршка и брзиот напредок на државата кон НАТО покажува дека власта во Црна Гора не се интересира за мислењето на граѓаните. Тој смета дека на владата не и паѓа на памет да распише референдум врз основа на кој ќе се донесе конечната одлука за НАТО.
Они су очигледно обавезни да Црну Гору уклучат во НАТО.
Тие очигледно се обврзани да вклучат Црна Гора во НАТО. Верувам дека не сакаат референдум затоа што се свесни дека постојат работи кои во Црна Гора не минуваат. Една од нив е и членството во НАТО.
Генералниот секретар на Атлантскиот сојуз Кентера е на спротивно мислење, или како што вели, кога имате двотретинско мнозинство во парламентот, тогаш нема потреба од референдум.
О тако важним стварима, како што улазок една земја у НАТО, мислим да некад граѓани не би...
За толку важни работи, како што е влегувањето на една земја во НАТО, мислам дека понекогаш граѓаните не би требало да решаваат, бидејќи немаат доволно знаење за значењето на влезот на Црна Гора во НАТО.
Со ова се согласува и Боро Банович, кој додава дека представничкиот политички систем подразбира дека граѓаните својот мандат им го пренесле на собранието, владата и председателот. На кој начин некоја одлука ќе биде нанесена според него е работа на политичка проценка. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава прегледот вести Пелагија Младеновска.
На 90 луѓе загинале, околу 200 биле повредени во денешната експлозија на автомобил бомба на пазар во пакистанскиот град Пешавар. Ова е несмртоносен напад во Пакистан годинава. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон, која пристигна во тридневна посета на Пакистан, нападот го оцени како брутален. На заедничка пресконференција со шефот на дипломатијата на Пакистан Махмуд Куреши, Клинтон изјави дека Соединетите држави цврсто го подржуваат Пакистан во битката против екстремизмот. Куреши додаде дека денешниот напад нема да ја запре владината офанзива против милитантите. Најмалку 12 луѓе, меѓу кои 6 мина вработени во Обединетите нации, загинаа денеска, а 9 луѓе се повредени по нападот на гостинската куќа во центарот на Кабул. Портпаролот на талибанците ја презеде одговорноста за нападот, велејќи дека ова е прв чекор што го превземат за да го запрат одржувањето на вториот изборен круг кој треба да се одржи на 7 ноември. Шефот на мисијата на Обединетите нации во Афганистан, Кајеа Иде, изјавил дека нападот нема да ги отврти од тоа да работат во таа земја. Високиот представник на Обединетите нации за климатски промени Иво де Бур оценил денеска дека е невозможно оваа година да се постигне конечен договор за мерките против глобалното затоплување, но дека сепак на конференцијата за климата која треба да се одржи во декември во Копенхаген мора да се утврдат основните принципи на договорот. Тој од лидерите на Европската унија побарал да објават колку пари ќе одвои унијата за сиромашните земји за да може да се борат со климатските промени. Рускиот премиер Владимир Путин, кој работел како агент на Советската тајна служба КГБ во Источна Германија во 1989 година, кога падна Берлинскиот зид, во документарен филм ќе ги раскаже неговите доживувања за тоа време. Документарецот е направен од рускиот новинар Владимир Кондратеев и ќе се прикаже во јавноста на 8 ноември.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање во 19 часот.